Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Tačno smo na polovini juna, mjeseca u kome je ljeto klimatski otpočelo, a kalendarski eto ga za nekoliko dana. Nama sve jedno, jer vam nudimo priče za sva godišnja doba. Ko makar i povremeno sluša Radio Slobodna Evropa, dobro mu je znano kako svaki put u ovom terminu slušamo odabrane priče iz nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za našim temama idemo u posjet drugim birojima ovoga radija, a sve to protkano je atraktivnim muzičkim brojevima koji se u ovo doba dana mogu slušati isključivo na ovim frekvencijama. Simona i Garfunkla. Producent ovoga jutra, Ene Srnjičić, sjetio se kako je neki dan trubadurski dvojac iz Dubrovnika, Srđan i Buco, 4 decenije zajedničkog rada obilježio koncertom na kome su izvodili pjesme svojih muzičkih uzora. Učinilo nam se kako bi ovo ljetno jutro bila idealna prilika da sve podsjetimo na slavne Amerikance. Tim prije što pada oči kako se negdje ovoga ljeta navršava okruglo 60 godina, kako su glavne ličnosti budućeg najslavnijeg dueta svih vremena u dječačkom uzrastu saznali kako su im afiniteti slični. Zato su se uskoro i udružili i skladno životnoj dobi i trenutačnim interesovanjima počeli nastupati pod simpatičnim nazivom Tom i Jerry, naravno po likovima tada beskrajno popularnog crtića. Kad su bili 16-godišnjaci, snimili su mali hit Hey Schoolgirl, koji ih je vezao i obavezao da dugo ostanu zajedno. Negdje početkom 7. decenije prošlog vijeka preimenovali se u Simon i Garfunkel, a onda je krenulo po vertikali. Došao je prvi planetarni hit pod nazivom Sound of Silence, potom i velika gospođa Robinson iz kultnog filma Diplomac. Više se lavina uspjeha nije mogla zaustaviti. Nažalost, ni izdržati. Malo zbog predugog zajedničkog trošenja djetinjstva, malo zbog muzičkih razmimoilaženja, malo pak zbog osobnih afiniteta i nesuglasica u vezi sa pogledom u budućnost, razišli su se na razmeđi dviju decenija, precizno 1970. Te su godine snimili nezabravni album Bridge Over Troubled Water, koji se smatra njihovim najuspješnijim projektom. Postigao je osmostruki platinasti tiraž i bio na vrhu lista najvećih muzičkih sredina, računajući naravno i rodnu im Ameriku. Krenuli su dakle vlastitim putevima, premda im to nije smetalo da se svake decenije barem jednom pojave u javnosti. Najuspješniji je jamačno bio koncert u njujorškom Central Parku, kome je 81. prisustvovalo pola miliona ljudi i smatra se sedmim najposjećenijim muzičkim događajem u istoriji. Snimak ovoga koncerta, objavljen godinu kasnije, njihov je 6. i posljednji album koji je također došao do samih vrhova. Na početku ovoga vijeka uvršteni su na Rolling Stone listu 100 najvećih umjetnika svih vremena, a prethodila su brojna druga muzička priznanja, računajući nekoliko gremija i britanskih muzičkih nagrada. Isto tako, postali su znamenitosti svih mogućih kuća slavni. A zašto je tako? Najplastičnije će reći dilema, za koji bi se od njihovih hitova, makar i površni slušac, mogao predijeliti na vlastitoj rang listi slušanosti. Da li su to već pominjane pjesme ili, na primjer, El Condor Pasa, Amerika, I'm a Rock, Cecilia, Boxer. Pa, ko šta voli, nek izvoli. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but Ida still remains.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Redoslijed emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Staro robotsko vozilo Opportunity američke agencije NASA pronašlo je do sada najvažniji dokaz o postojanju vode na Marsu u dalekoj prošlosti. Opportunity, koji se kreće površinom crvene planete već 9 godina, pronašao je i snimio stijenu koja je puna minerala gline. Prisustvo ovih minerala sugeriše da je stijena u prošlosti bila izložena dejstvu vode. Naučnici kažu da je ovo do sada ubjedljivo najčvršći dokaz da je na Marsu nekada bilo vode u tečnom stanju. Ovo je jedno od 5 najvažnijih otkrića do kojih su došli Opportunity i njegov robot blizanac Spirit, koji je prestao da radi 2011. Otkrivena stijena dobila ime Experience i bogata je aluminijumom. Prisustvo minerala gline znači da je Mars bio mnogo topliji prije nekoliko milijardi godina i sasvim drugačije mjesto nego hladan i pust svijet kakav je danas. Opportunity sada funkcioniše znatno duže od predviđenog radnog vijeka. NASA se nadala da će od ove mašine dobiti 90 marsovskih radnih dana, a robot ih je već postigao preko 3300. Ljudski geni ne mogu se patentirati, jednoglasno je presudio američki vrhovni sud u odluci koja bi mogla imati velike posljedice po genetska istraživanja. Sud je odbacio patent na dva gena za koja se vjeruje da povećavaju rizik oboljevanja od raka dojke i jajnika. U presudi se navodi da je ljudska DNK rezultat prirode i da nije podložna patentiranju. Ova presuda došla je kao veliko olakšanje za brojne naučnike jer su prvobitno niže sudske instance dopustile patentiranje spornih gena tvrdeći da oni imaju vidljivo drugačiju hemijsku strukturu od ostalih ljudskih genetskih materijala. Eventualno patentiranje ovih gena dodatno bi usporilo, a u određenim slučajevima i onemogućilo brojna druga istraživanja na istom polju. Međutim, sud je ostavio mogućnost za patentiranje sintetičkog genetskog materijala. Internet opasno dječje igralište. Najnovije istraživanje kompanije Kaspersky pokazalo je da su djeca napravila 52 miliona neovlaštenih pokušaja upotrebe društvenih mreža samo u prošlom mjesecu. Kaspersky je analizirao reakciju modula Parental Control inkorporiranih u svoje zaštitne proizvode u prvih 5 mjeseci ove godine. Pronađeno je da su potencijalno opasni izvori najprivlačniji za djecu na internetu. Društvene mreže 31%, pornografski erotski web sajtovi 17%, online prodavnice 17%, te chat programi i forumi 8%. Parental Control omogućuje roditeljima da ograniče pristup određenim sajtovima i programima ili čitavom internetu. Slično tome, roditelji mogu podesiti raspored za potrebu interneta svoje djece u neodgovarajuće vrijeme. Računar jednostavno neće htjeti da se uključi, tako da djeca neće biti ometana u radu na svojim domaćim zadacima ili drugim važnim aktivnostima. Gorila Glass uskoro i na vjetrobranima automobila. Gorila Glass je vjerovatno najpoznatiji kao gotovo neuništivi prekrivač gotovo 1,5 milijarde ekrana na smartfonima, a uskoro bi mogao da se proširi i na automobilsku industriju. Kako navodi kompanija Corning, proizvođač Gorila Glassa, uskoro bi mogli početi isporuku svog moćnog stakla i proizvođačima automobila, koji bi mogli iskoristiti njegovu znatno manju težinu od običnog stakla, kao i dobru zvučnu izolaciju. Teoretski, automobil sa ovakvim staklom trošio bi manje goriva i nudio bi znatno tišu vožnju. Također, buduće generacije proizvoda smanjit će i reflekciju svjetla, izjavili su predstavnici kompanije koja trenutno radi i na razvoju antibakterijskog stakla za zdravstvenu industriju, te na Willow Glassu, staklu sa vitljivom poput plastike i tankom poput novčanice, a koji ima čvrstoću i trajnost kao Gorilla Glass. Leteći bicikl postaje stvarnost. Kompanije Duratec, Technodat i Evektor iz Češke napravile su prototip električnog letećeg bicikla. Osim za vozača automobila, velike gužve na cestama i za bicikliste često donose velike probleme. Uskoro bi tome mogao doći kraj ukoliko iz Durateca odluče praviti ovakve električne bicikle za masovnu proizvodnju. 4 propelera pogoni ekološki električni motor koji se napaja pomoću 2 akumulatora. Nažalost, let na biciklu traje samo nekoliko minuta. Let ovog bicikla testiran je pomoću lutke zbog opasnosti za čovjeka. Težina bicikla iznosi 95 kg, a u navedenoj češkoj kompaniji nadaju se da će proizvodnju početi 2020. godine, kada bi na raspolaganju imali dovoljno jake baterije koje bi mogle pogoniti ovaj bicikl duže od sat vremena. Najveće ubice amazonske prašume nisu veliki šumski požari koje ljudi pale prilikom krčenja šume, već tihi požari koji izjedaju drveće poput raka. Tihi požari nisu tako dramatični kao pakao koje ljudi stvaraju prilikom krčenja šume, ali snimci nasinih satelita otkrivaju da ovi skriveni požari uništavaju nekoliko puta veće površine od velikih požara. Tihi požari uništavaju vegetaciju na nižim šumskim nivoima. Vatra polako uništava vegetaciju, krećući se samo metar ili dva u minuti, ubijajući tako 10 do 50% drveća u oblasti. Samo između 1992. i 2010. ovi požari progutali su 85.500 kvadratnih kilometara šume, odnosno 2,8% ukupne površine šume. Uzroci ovih požara su kombinacija suhih klimatskih uslova i prisustva ljudi koji vatru iniciraju na razne načine. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Večeras u Jajcu završavaju 32. po redu pozorišne ili kazališne igre Bosne i Hercegovine. Radi se o najstarijem teatarskom festivalu kod nas, manifestaciji koja je Onomad uživala veliki ugled u čitavoj bivšoj državi, ali je poduža pauza u kontinuitetu održavanja pomalo ugrozila primat koji je jajačka smotra imala. Tim povodom u goste sam pozvao Mevzudina Duranovića, direktora pozorišnih igara. Mevzudine, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Evo, večeras spuštate zavijesu, igrama je kraj, pa da najprije čujemo šta je to selektor odabrao, šta je to jajačka publika i čini mi se brojni gosti, šta su mogli vidjeti.
Pa ovogodišnje igre 32. po redu u Jajcu otvorili smo sa predstavom Djeljba Skendera Kolenovića u režiji Marka Misirače, a u izvođenju pozorišta Prijedor iz Prijedora. Već drugi dan festivala gostovao nam je Kamerni teatar 55 iz Sarajeva sa predstavom U zvorniku ja sam ostavio svoje srce Abdullaha Sidrana u režiji Sulejmana Kupusovića. Treći dan smo gledali Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara, predstava Nigdje nikog nema Medvarda Bonda u režiji Dragana Komadine. Zatim je na programu bilo i Bosansko narodno pozorište iz Zenice, Život je pred tobom, Roman Garija u režiji Lajle Kaikće. Četvrtak, pozorište Mladi Sarajevo, Samo nek ne puca Emira Imamovića u režiji Dine Mustafića. Petak, Narodno pozorište Tuzla, sa predstavom Igrajući žrtvu Vladimira i Olega Presnjakova u režiji Saše Broz i zadnja predstava u okviru takmičarske konkurencije takmičarskog programa jeste predstava Hasana Ginica Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, autora Ljubomira Simovića u režiji Olje Đorđević, dakle u adaptaciji Ljubomira Simovića.
Evo, izbor zvuči posve reprezentativno. Međutim, većina predstava igrana je na još nekim smotrama, pa me zanima po čemu se to vaše igre razlikuju od drugih sličnih pozorišnih manifestacija?
Na našim igrama mogu gostovati predstave koje su svoju premijeru imale u onom okviru, dakle od 31. marta prošle godine do 31. marta tekuće godine. I na ovom festivalu mogu učestvovati u okviru takmičarskog programa samo profesionalne bosansko-hercegovačke teatarske kuće. Što naravno ne znači da neke od tih predstava nismo mogli vidjeti na prethodnim festivalima.
Jajce, koliko se sjećam, najstariji je naš festivalski grad. Prve igre su održane tamo negdje početkom 80-ih i gledano tim očima tradiciju zaista valja čuvati. Ali ja bih ipak rado govorio o broju festivala. Imam naime dojam kako je kod nas više festivala nego pozorišta, mnogo više nego je premijera, na primjer.
Pa i nije, ne bi se složio s vama. Dakle, i nemamo mi tako mnogo festivala. Ukoliko se potrudite da izbrojite, vidjet ćete da ipak imamo više teatarskih kuća.
Ja, meni je posebno zanimljiva činjenica da imamo festivale u gradovima gdje nema ni profesionalnog ansambla, ni pozorišne scene. Jajce tu nije naravno samo. Mene ipak zanima šta sve ovakve smotre donose upravo ovim sredinama, evo, Kraljevskom, Jajcu, na primjer.
Da. Ono što je interesantno, a što ste vi kazali, jeste da se ovdje održava najznačajniji i najstariji bosansko-hercegovački festival u gradu koji nema, dakle, profesionalni teatar. A šta to za nas znači? Za nas to naravno mnogo znači i svi Jajčani žive za ovaj festival, željno ga očekuju i uvijek se, ja bih kazao, traži karta više, jer je to idealna prilika da vidimo jedan presjek svega onoga što se radilo u onom periodu koji sam na početku spomenuo, dakle u periodu od godine dana u profesionalnim BH teatarskim kućama.
Ja, možemo li s obzirom na ove okolnosti govoriti o jednom drugom pitanju? Sugeriše li se naime jedna nova orijentacija, možda i strategija razvoja pozorišta, naime okretanje projektima festivalskoj publici, a ne čvrsto vezivanje uz okoštale institucije sa mnogo zaposlenih, a u stvari besposlenih teatarskih poslenika?
Pa dobro, to zavisi od godine do godine. Dakle, ne možemo kazati da nemamo predstave koje su namijenjene festivalskoj publici. Imamo jako dobre festivalske predstave, a ono što nama konkretno ovdje u Jajcu stvara jedan ogroman problem kada je u pitanju, da kažem, publika, jeste ono što je danas trend, reklo bi se, dakle, te kamerne predstave, predstave koje može vidjeti manji broj ljudi, konkretno ovdje u Jajcu, jer mi nemamo jedan prostor gdje bismo to adekvatno izveli, kao kad govorimo o matičnim kućama gdje su one pripremljene i gdje su igrane. I s tim u vezi, evo, bilo je zadnjih dana razgovora o tome, jer svake godine nam se ponudi po neka kamerna predstava koju može da vidi samo ograničen broj ljudi, a ne svi oni koji su zainteresovani. A naravno, meni kao direktoru igara je u interesu da svi oni koji su zainteresovani da pogledaju predstavu, da dođu, a vjerujte da je velik broj takvi, da im to i omogućim i naravno da koristim svoju ovu ulogu da apelujem na pozorišne kuće da imaju u vidu da za ovaj festival u Jajcu ponude i rade predstave koje su festivalske predstave.
Evo, govorili smo o vašoj tradiciji. 10 godina trajao je prekid kontinuiteta zbog rata opravdano, a onda još nekoliko godina, pa rekao bi zbog, ili pretpostavljam zbog nezainteresovanosti vlasti. Da li ste vi entuzijasti koji ste ponovo pokrenuli festival, razbili tu blokadu? Drugim riječima, kako se sad lokalna zajednica odnosi prema festivalu?
Pa da vam kažem, festival je dakle prekinut i više naravno od 10 godina, kako ste i rekli, 91. su održane zadnje one prijeratne, a pokrenute su 2002. godine, što će reći 11 godina je bio taj prekid. I naravno da se je moglo startovati već 95. sa prekidom oružanih sukoba, međutim trebalo je ipak nešto da se desi da se ovaj festival pokrene, da dođe neko na čelo općine ko će imati senzibiliteta prema tome, ko će gajiti određenu naklonost prema onome što je predstavljalo jajački brend u periodu prije rata. I to se i desilo zahvaljujući prvenstveno tadašnjem načelniku gospodinu Branku Čavaru, koji je imao sluha za ono što je čuo od jedine jajačke glumice sa sarajevskom adresom, Hasije Borić. Dakle, Hasija Borić i Branko Čavar, tadašnji načelnik, su našli zajednički jezik i krenuli u obnavljanje ovih igara, a onda se naravno taj krug širio. Podrška općine Jajce je neupitna i ona je iz godine u godinu, ja bih rekao, stabilna, izvjesna i dostatna. Ono što nam predstavlja problem svakako je podrška viših nivoa vlasti, koji ipak ne pokazuju u tom smislu dovoljno, da kažem, korektnosti naspram ovih igara, najstariji i najznačajniji bosansko-hercegovački igara. I s te strane mi smo uvijek u prilici i svake godine moramo, da drugačije ne kažem, moljakamo za pomoć koja shodno značaju ovog festivala sigurno nije adekvatna.
Evo sad i pitanje, hoće li ova tradicija, hoće li ovo veliko interesovanje publike i naravno ogromno interesovanje svih pozorišnih radnika u Bosni i Hercegovini obavezati sve vas tamo na terenu da razmišljate o pravom pozorištu u gradu koje svakim svojim biljogom i pod zemljom i iznad zemlje svjedoči o nekom civilizacijskom kulturnom kontinuitetu ovoga prostora?
Da, to je jako interesantno. Dakle, jako interesantno da mi imamo jedan ovakav festival u gradu Jajcu koji nema, ne samo da nema profesionalno pozorište, nego evo unazad nekoliko godina nemamo ni amatirski teatar koji je postojao prije rata i koji je bilježio brojne nastupe i fantastične izvanredne rezultate širom bivše Jugoslavije, koji se u toj svojoj nekoj igri približio čak tim profesionalnim pozorišnim kućama. Nažalost, ponavljam, mi danas nemamo amaterski teatar u Jajcu, još uvijek postojalo je nešto poslije rata, međutim, zbog određenih stvari o kojima ne bi sad govorio jer je to priča za sebe, nemamo amaterski teatar. Ove godine u okviru sadržaja ovogodišnjeg festivala pokrenuli smo jednu interaktivnu radionicu pod nazivom Uvod u nastajanje predstave i osnovi režije, koju vodi pozorišni radio i TV reditelj Marko Misirača, i svake godine uvodimo određene sadržaje s ciljem obrazovanja naših mlađih ljudi i svi oni naravno koji žele nešto čuti o tome, kako bismo bili u situaciji da pokrenemo i ovo o čemu govorimo, a to je amaterski teatar, za koji se svakako nadam da će u narednom periodu, iskreno se nadam, koliko već do sljedećih igara biti ustanovljen, biti oformljen. A onda naravno ostaje da se radi dalje, da probamo neke naše ljude odavde da školujemo, da ih obrazujemo i da dobivamo gotov proizvod koji će danas sutra pokrenuti i ovu priču oko nastajanja profesionalnog pozorišta u Jajcu, što je sasvim sigurno jedna duga priča.
U svakom slučaju ja vam želim puno sreće u svakom pokušaju, još mnogo predstava, mnogo igara.
Hvala vam lijepo.
Do slušanja i prijatno.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wills of silence. The people bowed and prayed to a neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.
Sad ćemo u našu redovnu posjetu drugim birojima Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Startamo iz Beograda. Srbijanski umjetnici organizovat će narednog vikenda protest protiv ubijanja kulture. Namjera im je da upozore vlast da se kultura kontinuirano urušava, a da je posljednji udarac zadao upravo vrh vlasti. Ministarstvo kulture, naime, promijenilo je sistem prioriteta, pa su u sveopštoj besparici prvi na udaru najvrijedniji umjetnički projekti i institucije. Branka Mihajlović.
Rediteljka Milica Kralj, koja je na čelu odbora protesta u koji su uključena najvažnija umetnička udruženja za naš program, prenosi deo poziva upućenih svim umetnicima i onima kojima je stalo do kulture.
Hoćemo li dopustiti da se pozorišta zatvore, kao što smo dozvolili da nestanu bioskopi i postanu ruglo grada? Hoćemo li dopustiti da gledamo izložbe u mraku? Da li je klasična muzika samo simbol za dan žalosti? Da li nam zaista ne trebaju pozorišne zgrade, muzeji, bioskopi, knjižare, galerije, a treba nam prostor koji služi isključivo za donošenje profita? I kome ide taj profit? Ne trebaju nam umetnici, a treba nam još državnih činovnika i partijskih poslušnika. Kako će to ljude izrasti naša deca?
Kako se to ubija kultura? Država je odlučila da se pozorištima i kinematografiji dodeli 0 dinara iz budžeta uz objavljivanje najnovijeg rezultata konkursa Ministarstva kulture u kojem neke od najznačajnijih kulturnih manifestacija i institucija nisu dobile ni dinar, kao na primjer Oktobarski salon, Jazz festival Nišvil, sredstva za bitev su prepolovljena, kao i za Palički filmski festival. Stvaraoci kažu da nije problem u nedostatku para, već u kriterijumima novog ministarstva koje protežira takozvane patriotske projekte, poput još jednog skupog muzičkog scenskog spektakla, ovoga puta posvećenog 200. godišnjici pogibije Hajduk Veljka. Ivan Blagojević, direktor Nišvila, svetski poznatog džez festivala, za Radio Slobodna Evropa kaže da ministarstvo ne samo što nije dalo dinara, jer nije prepoznalo značaj tog festivala na koji dolaze već godinama vrhunska imena sa svetske džez scene, već šalju uvredljive poruke osporavajući umetnički domet niške džez pozornice.
Ne može se jednom Benny Golsonu pričati koji nas hvali, Randy Breakeru, Billy Cobhamu, pričati da ovo nije umetnički festival. To je strašno, to je strašno. A mi smo bili u društvu 5 pozorišnih i 5 filmskih festivala, jedini džez festival od nacionalnog značaja.
Koga nećete moći da dovedete?
Već smo otkazali Davida Marea sa pevačicom Messi Gray, odustali smo od Blues Brothersa na zatvaranju i prekinuli smo razgovore sa Hugh Laurijem, koji je, eto, može se reći da nije džez muzičar, već je glumac, Dr. House u pitanju, ali izuzetan muzičar.
Na spisku onih za koje Ministarstvo kulture ne smata da zaslužuju budžetske pare je i Oktobarski salon, najuglednija manifestacija vizualnih umetnosti, osnovana još daleke 1960. godine. Mija David, VD direktorka Kulturnog centra koji je organizator salona, kaže da su poslali ministarstvu dopis da još jednom razmotri tu odluku, ali suštinski problem detektuje u vrednosnim kriterijumima.
U Republici savremeno stvaralaštvo nije bilo prioritet. To je nekako jasno iz ovoga što se vidi. Vidi se jedan zaokret kursa. Pretpostavljam da su projekti kao što je Konstantin pojeli veći deo budžeta ili jedu pare od ovih manjih. Mislim također da je to pogrešna politika. Prosto treba sačuvati neke institucije i manifestacije.
Milan Blajčić, ugledni filmski kritičar za Radio Slobodna Evropa, kaže da ova država ne prepoznaje kulturu kao nešto što je od suštinske važnosti za društvo, citirajući čuveni Čerčilov odgovor nekim generalima koji su u vreme rata prigovorili zbog trošenja novca za kulturu, a zašto se mi onda borimo? Milan Blajčić.
Iz izjava ministra i njegovih ljudi mi smo doznali da je kinematografija dobila nula, podločim nula, i onda kako to podeliti? Nula se teško deli, to je broj nemerljiv. Međutim, postoji taj konkurs koji je Filmski centar Srbije raspisao, naravno bune se ljudi, mi iz novina doznajemo da ponovo, recimo, nije prošao peti put za redom Srđan Dragović. Može neko da misli o njemu što god hoće, on je jedan od najboljih naših reditelja poslije 20 godina. A dobili su neki ljudi čija imena meni ništa ne znači.
Kad je reč o pozorištu, na primjer, da li vam je logično da KPGT dobije 5 miliona, Sterino pozor je isto toliko, a Bitef 9 miliona?
Pa se to sa KPGT-om je jedna potpuno traumatična situacija. Ljubiša Ristić je bio dobar reditelj, onda jedno vreme je bio potpuno izbrisan sa lista. Onda su došli neki ljudi koji sada iz revanšističkih razloga daju njemu, a ne dobije Bitev. Pa to je neverovatno, mislim. Pa ne, festival autorskog filma je dobio tek toliko da možda plati sekretaricu. Festival autorskog filma postoji 20 godina i to je jedan od najboljih festivala autorskog filma u Evropi. Dakle, potpuna pometnja je napravljena, sramno je da Jugoslovensko dramsko pozorište i atelje nisu imali u zimskim mjesecima struju da plate. Mi smo došli do dna, mi jesmo jedna siromašna zemlja, međutim, mi smo jedna nekulturna zemlja, ovi naši ministri, sem dva, tri koji možda kriju svoju ličnu kulturu, pa ja ne znam, ali onda dobro kriju, to je potpuno civilizovan svet, oni verovatno odu u pozorište samo kad znaju da bi dobro bilo da budu primećeni, su tamo TV kamere, u njima je kultura deveta rupna svira.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. What a dream I had, pressed in organdy, clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the shop displays. I heard cathedral bells tripping down the alleyways as I walked on.
kissed your honey hair with my grateful tears. Oh, I love you,
put Zagreba, odakle stižu drukčiji ohrabrujući tonovi. Pokazuje se naime kako je kulturna saradnja, posebno kad su mladi ljudi u pitanju, sve prisutnija, premda se čini da je Europa za tu saradnju zainteresovanija nego neke države regije pojedinačno. To je najlakše zapaziti po načinu kako se finansiraju zajednički projekti. U ostalom poslušajmo rubriku Ankice Barbir Mladinović.
24-godišnji gitarist Domagoj Pauković iz Rijeke osvojio je 2011. prvo mjesto na Gitar Festu u Crnoj Gori u Nikšiću, a zahvaljujući klasičnoj gitari prije dva mjeseca prvi je put bio i u Beogradu na Gitar Art Festivalu.
Pa mislim da su gitaristi dosta dobro povezani, jel? Oni su osnovali nekakvu svoju asocijaciju ovih jugoslavenskih zemalja, tako da se zna ekipa i svaki dan izađe neko novo najcjeniji festival. Sad Tirana ima, sad Makedonija.
Glavna tajnica Hrvatske glazbene mladeži Dubravka Dujmović-Kušan podsjeća da je sličnu suradnju nekad imala muzička omladina Jugoslavije. Sada to svaka zemlja čini na svoj način, ali suradnja se polako i ponovno uspostavlja.
Naši su sudjelovali glazbenici na međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu i na radionicama koje organizirala Muzička akademija na Cetinju u Crnoj Gori, a ove godine smo krenuli u Grožnjanu sa gitarističkim natjecanjem.
Regionalnoj suradnji puno pridonose međunarodno podupirani projekti, kao što je bio projekt Pruži ruke preko granice, financijski potpomognut sredstvima Europske unije i IPA programa, ili lani završen projekt Povijest moje obitelji kao povijest regije, u koji su bili uključeni mladi istočne Slavonije i Vojvodine. Voditeljica projekta Suzana Agotić pojašnjava da je svaki sudionik morao zaviriti u povijest vlastite obitelji u zadnjih 100 godina i na temelju 300 prikupljenih fotografija organizirana je zajednička putujuća izložba od Novog Sada do Vukovara. Rezultat je mnogima bio iznenađujući.
Vidjeli su zapravo koliko su šarolike njihove obitelji, kako su svi naši identiteti vrlo slojeviti, vrlo ih je teško gledati samo usko vezano uz jednu naciju ili etničku pripadnost, zapravo kako su ostavljali svoj trag u tim zajednicama.
Kulturna suradnja mladih u regiji uglavnom se odvija kroz izvan institucionalnu kulturnu scenu i najvećim je dijelom financirana iz fondova Europske unije, potvrđuje i Lovro Rumiha iz zagrebačkog Bad Company teatra.
Mislim, mi trenutno imamo projekt koji je financiran kroz program Kultura Europske unije. Projekt se zove Timescapes i u njemu imamo dakle partnere ravnopravne organizacije iz Beograda i iz Ljubljane. Iz Ljubljane je Maska, a iz Beograda Teorija koja hoda. I često gostujemo u Novom Sadu u organizaciji Per Arta.
Velik interes izazvao je i projekt Criticize This, a riječ je o obrazovanju mladih kritičara književnosti, vizualnih i izvođačkih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Voditeljica projekta Miljenka Buljević iz zagrebačke knjižare Buksa ističe da je financiran iz sredstava Europske unije, dijelom iz Ministarstva kulture Hrvatske i Srbije, a sudjelovao i grad Beograd te Hrvatska nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Projekt je bio posložen tako da kritičari iz jedne zemlje objavljuju svoje tekstove u drugoj zemlji i da pišu o kulturnim proizvodima ili o umjetničkim djelima autora iz druge zemlje.
Dea Vidović, voditeljica novoosnovane nacionalne zaklade Kultura Nova, koju podupire Ministarstvo kulture, a financira se sredstvima igara na sreću, potvrđuje da je regionalnoj suradnji proteklih 10 godina bila okrenuta uglavnom nezavisna kulturna scena. Cilj zaklade je da je ojača.
I mi smo otvorili ove godine novo programsko područje koje je vezano uz poticanje suradničkih platformi u području jugoistočne Europe. Naravno da se dotiču dakako i kulture mladih i za mlade iz Republike Hrvatske sa onima koji su u našem susjedstvu.
Prednost je što među državama bivše Jugoslavije nema jezičnih barijera, ali ratna zbivanja 90-ih ostavila su puno drugih. No nove generacije, ih kaže Suzana Agotić iz Osijeka, ipak polako preskaču.
Ne imate, znači, odlazak mladih na exit, u Novi Sad, jako puno iz Hrvatske odete onda na neke možda filmske festivale u Beograd ili u Novi Sad, isto tako i sa Sarajevom.
Slično su nam rekli i mladi Zagrepčani koje smo anketirali uoči projekcije filmova na upravo otvorenom Anima Festu, svjetskom festivalu animiranog filma u Zagrebu.
Da, zahvaljujući najpopularnijoj mreži svih mreža Facebooku, dobro smo informirani o svim manifestacijama i posjećamo ih redovito.
Pa ja sam bila na koncertu u Beogradu nedavno. Dire Straits, Mark Knopfler. Pa bilo odlično. Kad je bio White Sensation prije godinu dana, tu su bila ne znam koliko autobusa ljudi koji su vozili za Beograd. Ma ima cirkulacije.
Na one najglavnije događanja, kao što je recimo Novosadski Exit ili Teraneo u Šibeniku, to svi naravno znaju i dođu svi iz cijele regije. Beogradski bendovi i bosanski i tako dalje se redovno puštaju na Radio Studentu, tako da znaju ljudi koje zanima, oni znaju koje ne zanima, njima ništa ne može pomoći.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Get round.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27.
U redovnom sportskom osvrtu nedjeljom ujutru malo ću se odmaknuti od naših, isključivo naših tema, premda ni prema priči koja slijedi ne smijemo biti posve ravnodušni. Prije je 2-3 večeri naime održan je veliki atletski miting u norveškom Oslu. Bio je to tek jedan iz serije mega takmičenja kraljice sportova, a koji su imenovani kao Dijamantska liga. Planetarna elita na taj način održava atletsku sezonu aktivnom tokom čitave godine, a karavana najvećih svjetskih atleta seli se s kontinenta na kontinent, sve u skladu sa klimatskim i kalendarskim pogodnostima. I naravno opet, sve u skladu sa televizijskim šemama, jer je na početku ovoga projekta prije od svih drugih bila istaknuta potreba prilagodbe sporta koji je polako padao u zaborav u uslovima emitovanja na svjetskim mrežama. Kako se razvijala, atletika je obuhvatala sve više i više disciplina, od kojih su neke postale posve neatraktivne za normalne konzumente TV programa, a bilo je beskrajno teško usmjeriti pažnju na ono što je istinska atrakcija. Kako, na primjer, smjestiti nekidašnju vihor utrku Usaina Bolta sa dugim i nerazgovjetnim takmičenjima desetobojaca. Dosjetili se ljudi pa od gledalaca odmakli discipline koje nisu za TV-a, zgusnuli atletske programe u 2 sata atrakcije, smanjili broj učesnika isključivo na one koji mogu ponuditi uzbuđenje i tu je priči došao kraj. Skupo televizijsko vrijeme i atraktivni reklamni termini privukli su brojne sponzore, pa su ove smatre postale bezmalo pa same sebi dovoljnim. Nagradni fondovi iz godine u godinu rastu, svjetski vrijedni rezultati plaćaju se suhim zlatom, a ukupni pobjednici pojedinih disciplina na kraju sezone dijele milijonske, u dolarima naravno milijonske, nagrade i dijamantska odličja. Sve to učinilo je mitinge pojedinačno, a Dijamantsku ligu posebno atraktivnijim od svih drugih atletskih takmičenja, osim možda olimpijskih igara. Nekako se stiče dojam kako su kontinentalna i svjetska prvenstva postala neka vrsta eliminacija za Dijamantsku ligu, jer se na njima stiču bodovi koji će pojedinca kvalifikovati da ga sponzori uvrste u utrku za dolare i zlatne šipke. Mora se priznati kako je nekadašnja motivacija da brojni sponzori i menadžeri i iz ovog sporta počnu izvlačiti novac pretvorila u korisnu inicijativu što je oživjela atletski sport. A za kraj i odgovor na pitanje kakve veze ova priča ima sa našim sportom. Ima upravo zato što nema. Naši susjedi Slovenci, Hrvati i Srbi imali su i još uvijek imaju svoje adute u borbi za dijamantska odličja. Bosna i Hercegovina pak ni na vidiku. Upravo na ovim mitinzima, više nego li na kontinentalnim smotrama, na otvorenom ili u dvoranama, odmjerava se visina ljestvice na kojoj se atletski sport pojedine države trenutno nalazi.
Like a shroud, it covers Baker Street, fills the alleys where men sleep, hides the shepherd from the sheep. Voices leaking from a sad cafe, smiling faces try to understand. I saw a shadow touch a shadow's hand on Bleecker Street. Crooked rhyme, holy, holy is his sacrament. $30 pays your rent on Bleecker street. I heard a church bell softly chime. It ain't melody sustaining. It's a long road to Canaan on Bleecker Street.
Pomalo evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.